Mavericks. Tästä samoit kysymyksiä. Sitä tietysti sovittaks igal pool ja sitä vajattaks igal pool. Ja kuidas saavad olla inimesed tõeliselt kristlased, kui puudub üks meel ja armastus. Kuid sellel üks meelel on ka teine külg. Ja võibolla täna vaadelgem just seda teist külge. Ja sissejuhatuseks loeme täna prohvet Taaneli raamatust kolmandast peatükist esimesed 18 salmi. Siin on ühe sündmuse kirjeldus. Ja sõbrad, paneme hoolega tähele. Kuningas Nebukadnetsar laskis valmistada kuldkuju, mille kõrgus oli 60 küünart ja laius 6 küünart ja ta laskis selle püstitada Tuura orgu Paabeli linnas. Ja kuningas Nebukadnetsar läkitas koguma asehaldureid, ülemaid ja maavalitsajaid, nõunikke, varahoidjaid, kohtunikke, korravalvureid ja kõiki linna ametikandjaid, et need tuleksid kuju pühitsemisele, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada. Siis kogunesid asehaldurid, ülemad ja maavalitsajad, nõunikud, varahoidjad, kohtunikud, korravalvurid ja kõik linna ametikandjad kuju pühitsemisele, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada. Ja astusid kuju ette, mille Nebukadnetsar oli lasknud püstitada. Ja hüüdja hüüdis valjusti. Teid, rohvad, suguvõsad ja keeled kästakse. Nii pea, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harpide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält. Heitke maha ja kummardage kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar on lasknud püstitada. Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse otse kohe tulisesse ahju. Seepärast kõik rahvad, suguvõsad ja keeled heitsid maha ja kummardasid kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada nii pea, kui kõik rahvad kuulsid sarvede, vilede, kannelde, harpide, naablite ja igasugu mänguriistade häält. See peale astus otse kohe esile kaldea mehi ja need süüdistasid juute. Nad hakkasid rääkima ja ütlesid kuninga Nebukadnetsarile. Kuningas elagu igavesti. Sina kuningas oled andnud käsu, et iga inimene, kes kuuleb sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillede ja igasugu mänguriistade häält, peab heitma maha ja kummardama kuldkuju. Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse tulisesse ahju. On olemas juuda mehi, kelle sa oled pannud valitsema Paabeli linna üle, Sadrak, Meesak ja Abednego. Need mehed ei hooli sinust kuningast. Nad ei teeni sinu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada. Siis käskis Nebukadnetsar vihas ja raevus tuua Sadraki, Meesaki ja Abednego ja need mehed toodi kuninga ette. Nebukadnetsar hakkas rääkima ja ütles neile, kas on see tõsi, Sadrak, Meesak ja Abednego, et teie ei teeni minu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille mina olen lasknud püstitada. Kui te nüüd olete valmis, otse kohe, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelte, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, maha heitma ja kummardama kuju, mille ma olen lasknud valmistada, siis on see hea. Aga kui te ei kummarda, siis heidetakse teid silmapilkselt tulisesse ahju. Ja kes oleks see jumal, kes teid päästaks minu käest. Sadrak, Mesak ja Abednego kostsid ning ütlesid kuningale, Nebukadnetsar, selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi. Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas. Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni sinu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sina oled lasknud püstitada. Ja edasi me vast teame nende meeste saatusest. Nad ei kummardanud, nad heideti tuleahju ja Jumal päästis nad. Kui meie ei ole kõik seda lugenud, siis vast küsime sõbra käest piivli, kui omal ei ole, ja loeme Taanile raamatu 3. peatükist. Imeline läbi elu. Suur kuju ja käsk kummardada. Huvitav, kellelgi ei keelatud oma Jumala kummardamine. Aga nüüd ja siin kummardage seda kuju. Siin, sellel päeval ja sellel kohas kummardate teie seda kuju, mille mina, Nebukadnetsar, olen üles seadnud. Üks Iisraeliit võis mõelda. Jumal tahab, et ma teda alati kummardan. Ja kõikjal kummardan. Ja miks ma pean siis nüüd valitsusele vastu hakkama, pannes oma elu ohtu? Kui kõik inimesed kummardavad kuju, siis mina kummardan samal ajal oma jumalat. Mis sest, et kuju all? Ja mis sest, et sellel päeval? Kas siis jumalati või igal pool kummardada ja igas kohas? On rahuldatud kuningas ja on rahuldatud ka elav jumal. Aga need kolm meest ei mõelnud nii. Võimalik, et ülejäänud juuda rahvas tegi kuninga käsu kohaselt. Need kolm meest teenisid ja kummardasid oma jumalat, elavat jumalat, igal pool ja igal ajal, kuid mitte siin ja mitte sel ajal. Kas see oli jonn? Ei. Me võime näha, et Jumal kiitis selle teo heaks ja heaks kiidumärgiks Jumal päästis nad tuleahjust. Aga nüüd, sõbrad, on see võimalik, et sellel planeedil püstitatakse veel kord kuju. Ja kõik inimesed sunnitakse seda kummardama. Nii imestava panev, kui see ka on, leiame me Jumala viimases kuulutuses inimkonnale hoiatuse kuju kummardamise eest. Kõige viimases sõnumis, mida me nimetame kolme ingli kuulutuseks. Ilmutusraamatust, 14. peatükist, 9. salmist alates loeme. Ja veel kolmas ingel järgnes neile ning ütles suure häälega, kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsa esisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema viha karikasse ja teda peab vaevatama tules ja väävlis pühade inglite ees ja talle ees. Ja nende valusuist tõuseb üles ajastut ajastuteni ja ei ole rahu päevadega ööd neil, kes kummardavad metsalis ja tema kuju, ega neil, kes vastu võtavad tema nime märgi. Metsalisest ja tema märgist me juba rääkisime. See on katoliku kirik, oma võimumärgiga pühapäevaga. Aga metsalisel on ka kuju. Kui me võiksime öelda, et metsaline on nagu see Paabeli uhke kuningas, kuningas laskis teha kuju. Ja ka sellel metsalisel valmistatakse kuju. Eelmises peatükis, ilmutuse raamatus, 13. peatükis, on sellest kirjutatud. Ja loeme alates 11. salmist kuni 15. Ja ma nägin teist metsalist tõusvat maa seest. Ja sell oli kaks sarve otse kui tallel. Ja ta rääkis nagu lohe. Ja ta teeb kõik esimese metsalise võimuga tema eest. Ja ta teeb, et maa ja need, kes seal peal elavad, kummardavad esimest metsalist, kelle surmahoov oli paranenud. Esimene metsalin oli suur katoliku kirik. Selle teise metsalise all, kelle siin kirjutatakse, mõistab adventrahvas Ameerika Ühendriike. Võib-olla me pikemalt sellest ei räägi praegu. Sügisel hakkame uurima järgimööda ilmutusraamatut. Siis vast võtame need täpsemalt ükshaaval läbi. Aga nüüd loeme. Ja ta teeb suuri tunnustähti, nõnda, et ta inimeste ees laseb tuldki tulla taevast alla maa peale. Ja ta eksitab neid, kes maa peal elavad, tunnustähtedega, mis temal on antud teha esimese metsalise ees. Ning käsib neid, kes maa peal elavad, teha kuju metsalisele, kellel oli mõõga hoov ja kes virgus ellu. Ja temal anti meelevald anda metsalise kujule vaim, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et need, kes iialgi ei kummarda metsalise kuju, ära tapetaks. Vaadake, just nagu Taanil raamatuseks ole. Kuju, selle kummardamine, ja surma nuhtlus, kuju mitte kummardamise juhul. Täpselt nagu oleks see kirjeldus prohvet Taanile raamatust maha kirjutatud. Sõbrad, kas see tõesti tõdeneb meie päevil? Kas on see võimalik? Kas me oleme midagi kuulnud metsalisele katoliku kirikule kuju valmistamise püüetest? Kas oleme kuulnud, et üks metsaline, kes tõuseb, kelle all me mõistame Ameerika Ühendriike, valmistab kuju metsalisele? See rahvas seal valmistab kuju metsalisele ja teeb, et kõik kummardavad metsalist. Usume, et see kuju peab olema midagi sarnast katoliiklusileks ole, kui ta on metsalise kuju. Ja arvatavasti ka ühe ja sama märgiga, sest neid kummaldatakse koos ja märgist räägitakse ka koos meile ilmutusraamatus. Sõbrad, kuulake nüüd ja püüdke mõista, mis see on. Ma püüan seda ette lugeda niisama ilmekalt, kui see ette kanti kahe nädala eest. Siin samas Tallinnas. Kõik seni on kristliku kirikut ainult killustanud. Suur sisma oli pidevalt edasi kestnud, kuigi vahele tulid selle ajastu kasulikud reformatsiooni aktsioonid ja parandasid siin mõndagi. See ei kestnud mitte ühe joonega, vaid ikka tõus ja allaminek. Ma loen sõna sõnalt, nii nagu see ette kanti. Kristlik kirik hakkas oma lõhutud olekut mõistma, selle ebaloomulikust tunnetama. Algas üksteise poole vaatamine, käe sirutamine. esialgselt üsna aralt. Samaaegselt toimus ühenimeliste kirikute ülemailmne ühinemine. Tekkis luterlik maailmaliit, metodistlik maailmaliit, baptistlik maailmaliit. See oli juba ka midagi. Siis tunti ennast natukene juba tugevamana. Ja need maailmaliidud on praegu tugevad. Aga sellest oli veel vähe. Sai teoks kõikide kristlike kirikute maailmaliit, kus ainult katoliku kirik veel ei ole ametlikult liige, kuid on ometi üks aktiivsemaid huvilisi. See on tänapäeva kristliku kiriku uudsuse viimne tipp. Suure 900 aastat kestnud sisma lahutuse ring sai täis. Vastastikune needus, kirikuvanne, mille alla olid mõlemad kirikud vastastikku pandud, võeti Rooma paavsti ja Bütsantsi patriarhi, nüüd Konstantinoopoli patriarhi, esimesel kokku saamisel Vatikanis 1954. aastal vastastikku maha. Kogu kirik oli ära neetud, aga ta elas siiski. Ring, mis oli kestnud ligi milleeniumi, oli täis saanud. On tänapäeval täis saanud. Võis alata ja algaski uus. Selles uues me tänapäeval olemegi. Ja seda uut mõista on meie suurim ülesanne tänapäeval. Algas needuse asemel kristlike kirikute ühenduse otsimine, liitumise ajastu, mis peab viima ühtse ja ainsa kristliku kiriku olemasolule. Selles ajastus elame meie. Selline on meie ajastu pale. Ja ülesanne. Meie kohus on seda näha, mõista, sellest tulenevalt aktiivsed olla. Kristliku kiriku passiivsed ajad on möödas. Aktiivne olla või mitte olla. Ühenduses sellega on tähelepanuväärne, et peaaegu samaaegselt on ka piibelliku jumala rahva, kelle kaudu jumal oma esialgse eneseilmutuse teostas, eksiiliaeg täis saanud. Ma mõtlen siin juute ja see rahvas on asumas taas oma tõotuste kohasele positsioonile. Jumala maailma lunastuse realiseerimise plaan ja kõik, mis toimub nüüd edaspidi ühenduses ka selle vana testamentliku rahvaga, see toimub Jumala maailma lunastuse realiseerimise plaanis. Juba eelpool mainisime pagana missioni ajastu lõppu, mis kuulub ka lähtena sarnasesse ühendusse. Jumala sõna on kuulutatud kõikjal ja kui on kõikjal kuulutatud, mis siis tuleb? Sellest õpetab meile ka juba uus testament. Selles kõiges avaldub maailma kell, mille osutid on liikumas mõlemad püsti üksteise otsa. Kõik see on peamine, uus, suures joones tähele pandav kristlikus kirikus. See on meie ajastu sõnum. Seda sõnumit peab kuulutatama. Meie ajastu sõnumit. Meie ajastu sõnumi kuulutajad peame olema meie. Meie kohus on seda näha, tahta näha, kuulda ja valjusti edasi hõigata. Kõigile, kõigile, kõigile. Meie ajastu kristliku kiriku selge sõnum on koondumine, liitumine, oikumeenia. Aga selle teostumine toimub esialgu visalt, eriti suuremates kirikutes. Selle suure inertsi mõjul ei saa nii kergesti suunda muuta. Peame seda konstanteerima just Luteri ja reformeeritud kiriku kohta, 16. sajandi reformatsiooni kirikute kohta. Nagu erandina on siin suur anglikaani kirik, kes sel alal on paindlikum kui teised, ja kohati kogun esirinnas. Kõige kergemini ma ütlen seda mulle kätte sattunud ülemailmse informatsiooni alusel näib oikumeenia teostuvat ülemailmses metodisti kirikus. Selle konstruktsioon ei ole saanud veel liigselt pikka aega puistuda, kõveraks kasvada ja on veel paindlik. See nähtub sellest, kuidas ülemailmselt toivuvad oikumeenilised jumalateenistused. Inglismaal on need juba kristliku kiriku elupildi endast mõistetav osa. Ikka jälle kuuldub kõigis suuremates linnades, et igal pühapäeval on suuremates linnades ühes kirikus oikumeeniline jumalateenistus. Ja huvitaval kombel on koguni katoliku kirik, kes ei ole oikumeenia liige ametlikult oma kirikut pakkunud ja siin tihti algataja olnud. Ja veel, mis ma leidsin nüüd, et see oikumeenia on nüüd sisse juurdunud ja murdnud isegi juba rahvademokraatia maadesse. Varssavis katoliku kirik korraldab oikumeenilisi jumalateenistusi, rääkimata Ungarist ja Rumeeniast. Suurem osa andmeid on mul Ida-Saksamaalt, kuidas seal tehakse suurepärast tööd. Kõik senine on öeldud selleks, et hakkaksime mõtlema uute eluavalduste üle kristlikus kirikus, neid avaldusi analüüsima, mõistma ja siis üht või teistpidi aktiivselt tegutsema, poolt või vastu, mitte leigelt ükskõikselt. Ma ei taha hakata nüüd seda tsitaati kritiseerima, aga mul on oma suhtumine sellesse ja adventkogudusel on Jumala sõna valgel oma suhtumine sellesse liikumisse. Mis teie kostate selle peale? Kas siin ei ehitata midagi? Kas siin ei ehitata, ütleme otse kohe, mitte metsalise kuju? Ja selle ehitajad ise ütlevad, et see kuju peab valmima vähemalt 1980. aastaks. Täitsa ametlikel andmetel kohe. Mida ütleb selle loodava ühenduse moto või eesmärk või pale? See on väga huvitav. Tõeliselt katoliiklik, tõeliselt evangeelne ja tõeliselt protestantlik on see uus liit. Tõeliselt katoliiklik. Kui see kuju on tõeliselt katoliiklik, kelle kuju ta siis on? Kas meil on vaja veel palju mõistatada, oletada? Katoliiklus oli metsaline. Näete, kui hästi sobib koondunud, langenud protestantism selle kujuks. Ja neil on ju ka üks märk, eks ole? Metsalise märk. Ka protestantlikud kirikud on üldiselt selle märgi vastu võtnud. Kui katoliku kirik peab seda märki oma võimu märgiks ja enda poolt ilma piibli aluseta sisse seatuks, siis protestantid, kes toetuvad vähemalt oma ütelus järgi piiblile ja ainult piiblile, püüavad väga agaralt sellele katoliikluse sünnitisele piibelikku alust leida. Sõbrad, kas te näete, millises mõttes tahab see uus liit tõeliselt protestantlikuks jääda? Oli ju, eks ole, see oli muidugi kolmas punkt juba vähem tähtis, aga siiski tõeliselt protestantlik. Millises mõttes tõeliselt protestantlik? Püüdes kohandada katoliku kiriku õpetusi piibli õpetustega. Õigem oleks küll öelda, püüdes kohandada piibli õpetusi katoliku kiriku traditsioonidega. Sest tõeliselt katoliiklik seisab selle ühenduse eesotsas. See on esimene tingimus. Tõeliselt protestantlik on alles kolmas, kus on piiblist midagi räägitud. Katoliku kirikus võetakse traditsioonid. Aga protestantid tahavad ka piiblist midagi võtta ja tahavad piibli panna rääkima katoliiklaste keeles. Muidugi vihjab tõeliselt katoliiklik ka kristliku kiriku suurele peajoonele. Vahepeal kurvalt lagunenud, kuid nüüd suure entusiasmiga kokku monteerimisele. Oli ju see mõte üleskutsel, mille me lugesime, et kristlik kirik on hakanud nägema seda suurt ajaloolist viga, lahkuminekut, lõhenemist. Ja nüüd tuleb see iga hinna eest parandada. Et terminega tõeliselt protestantlik erilise raskus ei tule, see nähtub veel kas või ka sellest, kuidas saadi üle ristimise küsimusest. Ma räägin teile minule kätte sattunud ametlikel andmetel. Nendel on oma ühinemise plaan, ühinemise programm ja sealt toon need andmed. Kuidas siis leitakse keel ristimise küsimuses? Muist protestantlike kirikuid ristivad täisealisi, nõnda nimetud usuristimisega, aga katoliku kirik ja mõned teised kirikud ristivad lapsi, piserdamisega. Ja pärast väikeseid läbirääkimisi leiti, et meie järgime selle talituse jumaliku külge, et kas see on nii tähtis, mida inimene teeb. Tähtis on see, mida jumal inimesega teeb selle juures. Ja sellepärast südametunnistuse rahuldamiseks uues kirikus ristitakse nii lapsi kui ka täiskasvanuid. Nii piserdamine kui ka vee alla vajutamine. Imeline kompromiss, eks ole? Ainult kust leida sellele piibli alus? See on valus küsimus. Aga küll protestantid sellega juba hakkama saavad, ütlevad katoliiklased rahulikult. Kui nad oskasid leida paganlikule auväärsele päikesepäevale piibliku aluse, siis oskavad nad panna ka piibli kõnelema kõigi teiste paavsti sünnitiste kasuks. Maapealse jumala kasuks, taeva jumala vastu. Ma olen ise kuulnud oma kõrvaga jutlust sellest, kuidas hingamispäev olevat ära muudetud. See on väga imelik mõelda, et kristlane räägib niisugust jutlust. Püüab jumala seadust iga hinna eest tühjaks teha, kõrvaldada, väänata, teha kõik, mis võimalik, et aga paganlik päikese päev võiks olla kõrge koha peal. Et katoliku kirik au ära päästa. See on niivõrd loomuvastane, niivõrd võrras, et ma ei suuda seda mõista. Ma ei tea, kuidas mõned kirikud tegelikult võtavad selle vastutuse oma peale. Kuna piiblis pole ühte ainsat kohta ka, kus on kirjutatud, et sa pead pühapäeva pühitsema. Mitte ühte ainsat kohtagi. Küll räägib terve piibel hingamispäeva pühitsemisest. Jumala käskude pidamisest. Aga et protestantism on sellega hakkama saanud, siis arvab katoliiklus, et küll ta saab ka teiste küsimustega hakkama. Seab omal eeskujuks või eesmärgiks ja küll ta otsib salme, sobitab neid, kohandab neid ja lõpuks oleme meie katoliiklased veel nii puhtad, et me natuke hiljem tuleme seal jõudu täna. Jumala poolt kõige enam õnnistatud rahvas. Nüüd aga, sõbrad, lubage mulle juhtida teid ühte jesuiitide katoliiklaste õppeasutusse. See on Andriusi ülikoolist 30 miili kaugusel asuv Notre Dame ülikool, mis on saanud kuulsaks rohkem oma osavõtuga jalgpallivõistlustest kui oma mõjuga katoliiklikule maailmale. Seal selles ülikoolis 1967. aasta suve algul administratiivhoone 316. toas ei kõlanud seekord hüüd. Lööme veel ühe värava, vaid seal kostusid valjusti sõnad. Tule, püha vaim, lasku meie peale. Ja katoliiklikud allikad teatavad, et püha vaim tõepoolest ilmus mitme sajale vaimulikule mungale ja üliõpilasele. Nii algas karismaatiline liikumine, mis katoliiklaste arvates tõestab, et just nemad on see tõeline Jumala kogudus, sest just nende peale valas Jumal välja oma armu erilise rikkuse. Eks ole, väga veenev ja vägev tõestus. Keegi kirjeldab oma kogemust. Pärast seda, kui nad hakkasid palvetama minu pärast, tunnetasin ma kätes ja jalgades kohutavat füüsilist rammestust, mis järk-järgult levis üle kogu mu keha. Kõik see toimus nagu elektrivoolu mõju all ja tundus nagu minu kehaorganid puudutaksid rappudes nahka. Järsku minu huuled hakkasid värisema. Jällegi valdas mind hirm. Nii pea kui ma kummardusin põlvedele, vallandus kohutavate helide rida minu huulilt. Ma ei võinud valitseda minust väljuvate helide üle. Kuid samas mind täitis üleloomulik õnn ja selline rahu, mida ma kunagi varem ei ole kogenud. Üks inimene sündis siin karismaatilise liikumise liikmeks. Ma ei võinud valitseda minust väljuvate helide üle, oli siin üks väljend. Kas juba see ei reeda nende helide päritolu? Jumala sõna ütleb, ja prohvetite vaimud alistuvad prohvetitele. 1. Korintuse 14.32. Ja seda just keeltega rääkimise kohta. Terve see peatükk räägib keeltega rääkimise kohta. Siin aga ma ei võinud valitseda minust väljuvate helide üle. Teises kohas kirjeldatakse keelt vaimuga ristimise kogemust. Et kui siis see vaim tuli minu peale, siis ma hakkasin järsku naerma. See oli kuidagi võõrastav. Ma unusin ära see raamat üles mulle sinna laua peale. Raamatus kirjutatud päris trükkis kohe. See oli kuidagi võõrastav, see oli imelik, see oli kole. Aga ma nii tahtsin naerda, ma hoidsin kõhtu kinni ja naersin kõigest südamest. Laginal naersin kohe. Ja mul oli nii hea olla ja ma jäin korra vahepeal vakka, mõtlesin, ma teen lolli tükki. Aga siis ei saanud pidada ja naersin edasi kõigest väest. Niimoodi kirjutatakse vaimulikus raamatus. See on üks selle liikumise ilminguist. Ja see vaim võib ennast väga mitmed moodi ilmutada. Keegi teine jälle tegi niisugust hullu häält ja ütles, et ma sain aru küll, et see oli nii kole hääl, see tuli nagu maa seest. See oli metsik, ma poolt kunagust häält teinud ükski inimene sellist häält. Aga mul oli nii hea olla ja ma ei tahtnud järel jätta. Ja ma möirgasin lausa seal ruumis ja kõik hüüavad ümberingi halleluuja, halleluuja selle peale. Ja mina te koledat häält. See ei ole nali. See on niisama tõsine, nagu üks armas naisterahvas tuli minu juurde ülesse kõnetundi. Ja kui siis vaim teda raputas, tõstis käe ülesse ja hüüdis ka halleluuja, halleluuja, kiitus Jeesus. mul oli hirv otse minu silma ees, üks meeter maad minust, ta täitsa rappus kohe. Ja ütles selle peale halleluuja. Ja kui ma ütlesin, et äkki kurivaim raputab, ütles, ei, on kuskil piibis kirjutanud, et Jeesus kihvatas vaimus. Tähendab, teda ka vaim raputas. Väga huvitav interpretatsioon, eks ole? Väga huvitav tõlgendus. Sellele, kui Jeesus nuttis. Kui ta sai liigutatud Laatsaruse, oma sõbra Laatsaruse surmast ja sellest, kuidas Laatsaruse õed nii kivedast nutsid. Nii et need on tõsised asjad. Need on nii tõsised asjad, et vaevalt suudad midagi öelda nendest liikumistest haaratud inimestele. Aga ärme unustame metsalise ja tema kuju kirjeldust. Ilmutuse 13.13, nagu me lugesime. Ja ta teeb suuri tunnustähti nõnda, et inimeste eest laseb tuldki tulla taevast alla maa peale. Eks ole see tuli? Jumalik tuli on jumalavaimu kristimine ja see vale tuli on saatana vaimu kristimine, mis võib olla nii sarnane, et kipub eksitama ära ka valituid, kui see oleks võimalik. Kui valitud ja asu kindlal platformil kirjutatud on, tunded ei ütlesin midagi. Mõistus ei ütlesin midagi. Jumala sõna ütleb siin midagi. Ja see, mida Jumala sõna ütleb, see otsustab. Kust see kõik pärit on? Karismaatiline liikumine algas katoliku kirikust. Kuid mõne aastaga, mul on andmed selle kohta, olid juba 2000 protestantlike kirikutega seotud jutlustajat haaratud sellest liikumisest ja täidetud selle vaimuga. Aga sellest on juba möödas pea 10 aastat sellest liikumise algusest. Ja see liikumine levib. Levib. Nüüd aga kostus jällegi hüüd. Jeesus on parem kui hashish. Teate, mis on hashish? See on üks narkootiline aine. Marihuanas tehakse. Maailmas on olemas marihuana istandused. Üks väga tugeva toimeline narkootiline aine. Mida see tähendab? Jeesus on parem kui hashish. Kust tuli see karjatus? See on Jeesus liikumine, mis on startinud maailma moraalset palet muutma, nagu ta ise enda kohta ütleb. Jeesus liikumine tuli päästma maailma narkomaaniast ja sellest kõlbelisest laostumisest, hippikultuurist. Nii nad ütlevad. Aga huvita siiski, Jeesus on parem kui hashish. See räägib millestki. Mida seal otsitakse? Hashish oli küllalt hea. Sellega oli hea käia reisidel kosmoses. Võibolla kogeda ka evolutsiooni varaseid vorme, nagu keegi ütles. Olla nagu mingisuguses vetikas seal eelkambriumi mudas. Hashis pakub väga huvitavaid kogemusi ja elamusi. See on väga tugeva toimeline narkootiline aine või mürk. Aga Jeesus on parem kui hashish veel. Annab veel paremad elamusi. Ja sinna ta kipubki välja tüürima. Kas Jeesus annab? paremaid hingerännakuid kui hashis. Jeesus liikumise perspektiiv on vallutada Ühendriigid evangeeliumiga 76. aastaks. Ja vallutada terve maailm 1980. aastaks. Sõbrad, jälle 1980, eks ole, tuttav arv juba. Juba ammu seati kristlike kirikute ühinemise eesmärgiks tähtajaks 1980. Ja huvitaval kombel Jeesus liikumine tahab ka maailma vallutada 1980. aastaks. Kas siis tõesti Jeesus liikumisel on ka midagi ühist selle suure kuju püstitamisega, selle suure ühinemisega? Sõbrad, me räägime siin liikumistest, ega me ei räägi sellest, et Jumal töötab igal pool. Ja Jumal toob ka sellest liikumisest oma lapsi välja. Jumal saab igal pool rääkida, kus on südamed avatud. Aga me räägime sellest suurest liikumisest kui sellisest. Sõbrad, vaadake, kuidas jagab Times, Ühendriikide ajaleht, oma artiklis Jeesus liikumisest osavõtjaid. See on tõlgitud vabas vormis. Esimene grupp on kõige tähelepanu äratavam. Mitmed selle liikmed on säilitanud hippide pikad juuksed ning habeme. Kaas noortega palvetades põlvitavad nad otse tänaval. Sagel elavad nad ühiselt kommuunides. Teine rühm on seotud olemasolevate protestantlike kirikute ning üliõpilasrakkudega. Noored baptistid, episkopaallased, luterlased, metodistid, nelipühilased ja presbüteriaanlased tegutsevad siin ühisel pinnal. Kolmas grupp koosneb peamiselt katoliiklastest, kes rõhutavad piiblis esinevaid vaimuandeid, keeltega rääkimist, prohvetlikku kuulutamist ja haigete eest palumist. Gruppidega on ühinenud ka juudi noori, kes Kristust messiaks ja päästjaks tunnistades ei ole loobunud judaismist, vaid väidavad, et alles Jeesuses Kristudes leiab juudi usk oma täitumise. Pane tähele, hippid, kõikide protestantlike kirikute esindajad, katoliiklased, isegi sionistid ka, juudid. Kõik ühinevad sellel pinnal. Jeesus. Miks me räägime nendest äratusliikumistest täna, kus hüütakse nii palju Jeesuse ja Issanda nime? Sellepärast, et selle suure oikumeenilise liikumise teiseks tingimuseks oli tõeliselt evangeelne. See tähendab Jeesus keskne. See liikumine, see uus liit peab olema tõeliselt evangeelne. Vaadake, sõbrad, kui imeliselt nüüd ühendab karismaatiline ja Jeesus liikumine kõik maailma suured ja väikesed kirikud. Igal pool hüütakse nüüd Jeesus, 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 Issand, Issand, Issand. Võib-olla täna ei tuleta meil seda kirja kohta, ei saa kõike süüavad. Me teame seda. Aga vaadake, mis moodi imeliselt kõik raskused kõrvaldatakse selle liidu loomise teelt. Kas mitte siin ei ole meie ajastu kell, mille osutid hakkavad jõudma üksteise peale? Aeg hakkab täis saama. Kõik kehitavad Hoolega ehitavad metsalise kuju. Jumal aga ütleb, kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsa esisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamat on valatud tema viha viina karikasse. Maailm hüüab. Tänapäeva kristlik sõnum on koondumine, liitumine, oikumeenia. Aga Jumal ütleb, kui keegi metsalist ja tema kuju kummardab ja võtab vastu tema märgi. Kuju saab peagi valmis. Ja siis, sõbrad, mis saab siis? Kuju saab valmis, ärge kartke, kuju saab peagi valmis. Kogu maailm hingab praegu selle nimel, et see kuju rutem valmis saaks. Sõbrad, kas tõesti ajalugu kordub? Tuletame meelde nüüd prohvet Danieli raamatu sündmusi. Kas tõesti ajalugu kordub? Sõbrad, kui meid huvitab see, siis tuleme järgmisel hingamispäeval, järgmisel laupäeval siia ja kell 7 meie jätkame seda uurimust. Jumal õnnistagu teid. Aamen. Thank you.
Szél.